Associated Press ақпарат агенттігі Таиланд астанасында ұсталған Ил-76 ұшағындағы қару-жарақ шымкенттік компанияға тиесілі жүктеп, өз тергеу қорытындысын жариялап отыр. Тергеу құжаттарында 12 желтоқсанда Бангкокте ұсталып, Солтүстік Кореядан Иранға қару тасып бара жатыр деп күдіктелген ұшақ Қазақстан аумағындағы әуе жүктерін тасымалдау жөніндегі кішігірім компанияның меншігі екенін көрсетті делінген. Ақпарат агенттігі бұл ұшақ экипажы өздерінің ұшақтағы 35 тонна қару-жараққа еш қатыстары жоқ екенін айтып отыр дегеле, алайда ұшқыштардың отбасы мүшелері ұсталған ұшақ әуе жүктерін тасымалдаумен айналысатын шымкенттік Александр Зековтың East Wing компаниясына жұмыс істегенін айтқан. Ал Зеков болса, ұшақ Бангкокте ұсталған кезде өзіне жұмыс істемегенін, ұшқыштар екі апталық ақысыз демалыста болғанын алға тартып, ұшаққа тапсырыс берушіні өздеріңіз табыңыздар деген ақпарат агенттігіне. Таиландқа жанармай құйғышын тоқтағанда ұсталған ұшақтың ендігі қонар жері Техрандағы Мехрабад әуежайы болған ұшақтың жүк декларациясында аталған жүк мұнай өңдеу саласына қажетті қосымша бөліктер делінген. Ұшақ бортында болған ұшқыштардың төртеуі қазақстандықтар, олар бүгінгі таңда Таиланд абақтысында тергеу амалдарын күтіп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сенбі күні қаржы полициясы төрағасының орынбасары етіп Самат Әшімбаевты тағайындады. Қазақстан президентінің кеңсесі таратқан хабарламада мемлекет басшысының қаулысымен Самат Әшімбаев Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды делінген. Осыған дейін бұл қызметті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері есірткімен ұстаған Айдын Жантелеев басқарған болатын, кейін оның ісін қараған бас прокуратура Жантелеевтің ісінде қылмыстық құрам жоқ деп оны босандыққа шығарған, бірақ кейін қызметінен алынды. АҚШ вице-президенті Джо Байден сенбі күні Бағдатта наурыз айында өтетін сайлауға байланысты келіссөздер өткізіп, Ирақ сайлауы ашық әрі әділ өтуі керек деп айтты. Ол сайлау тізіміне Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деп күдіктелген кандидаттардың енуі сайлауға қауіп-қатер тудыруы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтіп отыр. Ирақ астанасына жұма күні барған Байден премьер-министр Нури Әл-Малеки, президент Шалал Талабани, парламент спикері және Біріккен Ұлттар Ұйымының Ирақтағы өкілдерімен кездесіп жатыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров әлемнің ықпалды елдерінің жетекшілерін Иранның ядролық бағдарламасына қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларын қабылдауда асығыстық жасамауға шақырды. Лавровтың айтуынша, Мәскеу Ираннан құрылымдық әрекет көргісі келеді және ол Теһранның өз уранын байыту үшін Франция немесе Ресейге жіберсін деген МАГАТЭ ұсынысынан бас тартуына Ресей өкініш білдіргенін айтты. Таяуда батыс елдерінің Иранға қарсы санкция салуды қарастырған келіссөздері Қытайдың қарсылығынан нәтижесіз аяқталған. Түркия полициясы кең көлемді операциялар жүргізіп, Әл-Қайда тобымен байланысты деп күдіктелінген 120-дан аса жауынгерді ұстады. Жұма күні Түркияның 16 аймағында жүргізілген рейд исламшыл жауынгерлерді түгелімен құрта алды ма жоқ па белгісіз. Бірақ полиция өкілі күдікке ілінген университет ұстазы мен бір топ студентті қамауға алғандарын айтып отыр. Қамалғандарды тінтіген кезде олардың мекендерінен Әл-Қайданың жоспарларына байланысты құжаттар, әдеби үгіт-насихаттары мен жарылғыш заттар табылған. Түрік полициясы олар Ауғанстандағы НАТО күштері құрамындағы түркиялық күштерге қарсы шабуыл жасауды жоспарлаған деп отыр. Пәкістан ресмилері Ауғанстанмен шекаралас аймақта бүлікшілер қоршауына түскен үкіметтік күштер мен жауынгерлер қақтығысында 22 содыр мен 2 әскер қаза тапты деп хабарлады. Ресми өкілдердің айтуынша, жасақтар солтүстік Вазиристан аймағындағы Орагзай және Курам аудандарында бүлікшілер торуылына тап болды. Солтүстік Вазиристан өңірінде жауынгерлер белсенділігі артып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити республикасында апат орын алған 11 күннен кейін іздеу-құтқару шаралары тоқтатылды. Зілзала болған 10 күннен кейін екі адам қираған үйінді астынан аман шыққан. Біріккен Ұлттар Ұйымының деректеріне қарағанда қирандылар астынан 132 адам шығарылды. 2000-дай құтқарушы топ Гаитидің оңтүстігінде болған табиғат апатынан аман қалғандарды іздеді. Қазіргі таңда ел билігі мен қайырымдылық топтары барлық күш-жігерін зілзаладан зардап шеккендерді азық-түлік пен ауыз су медициналық қажетті заттармен қамтамасыз етуге бағыттап отыр. 100 мыңдаған адам жер сілкінісі қиратып кеткен аймақтан басқа жерге көшіріліп жатыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәлімдеуінше, тек ел астанасы Порт-о-Пренс қаласын 130 мың адам тастап шықты. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда Гаитидегі зілзаладан қаза тапқандар саны 200 мыңға жетіп отыр, зардап шеккендер саны 3 миллионға жетуі мүмкін. Ауғанстанның Вардак провинциясында сенбі күнгі жарылыстан 4 қауіпсіздік күші қаза тапты, жергілікті басшының көлік керуінің жолына қойылған мина жарылып, оның соңынан содырлар оқ жаудыра бастаған. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен